Mirëmëngjes nga studio në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Ish kryeministri i Kosovës Haradinaj del sot para prokurorëve pasi u ndalua nga policia franceze në Bazel. Donald Trump eskalon mospajtimin me inteligjencën amerikane rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane. NASA me 2018 dërgon astronautën e parë afrikano-amerikane në stacionin e hapësirës ndërkombëtare. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze në aeroportin e Bazelit në pjesën e kontrolluar nga Franca. Ai është ndaluar në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Serbia, ndërkaq ndalimi i Haradinajt po konsiderohet i padrejtë nga zyrtarët e shtetit të Kosovës. Dy ministrit të qeverisë së Kosovës përmes ambasadës në Paris tashmë kanë dërguar notat verbale dhe kërkesat për lirimin e shefit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Materiali në vim sjell detajet. Antari i kryesisë dhe zëdhënës i aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pritet që Haradinaj të dalë të enjten për para organeve të drejtësisë në Francë. Një burim i gjyqësisë në Francë i tha agjencisë së lajmeve Reuters se hetuesit të enjten do të fillojnë shqyrtimin nëse kishte arsye që mos zbatohej kërkesa për ekstradim, posaçërisht nëse ajo është lëshuar për qëllime politike. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u ndalua të mërkurën nga policia franceze në bazë të një flet arresti ndërkombëtar të lëshuar nga policia serbisë. Antari kryesisë AAK-s, Avni Arifi, i tha Radios Evropa e Lirë se Haradinaj është ndaluar në aeroportin e Bazelit në pjesën franceze. Atë që ne e dim është se ai është ndaluar nga autoritetet franceze dhe është në pritje, tha Arifi. Ndërko autoritetet në Kosovë thonë se kanë vënë kontaktet me autoritetet në Francë për lirimin e Zotit Haradinaj. Qeveria Kosovës përmes një njoftimi tha se të gjitha dikasteret kompetente të saj po angazhohen me prioritet për sqarimin e shpejtë të rrethanave të ndalimit të kryetarit të AAK-s Ramush Haradinaj dhe të kalimin e situatës së krijuar si pasojë akt akuzave të paligjshme, të padrejta dhe tendencioze të Serbisë. Ministria e Jashtme dhe ajo e Drejtësisë thonë se kanë nisur përmes ambasadës në Paris notat verbale dhe kërkesat për lirimin sa më të shpejtë të Zotit Haradinaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një publikim në rrjetin e tij social Facebook ka shkruar se ndalimi i Zotit Haradinaj është i dënueshëm dhe i papranueshëm. Ndërkohë AAK përmes një komtese të saj i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që siç thotë të ndërpres çdo komunikim me Serbinë derisa ajo të mos i tërheq fletarestet ndërkombëtare kundër personaliteteve të Kosovës. Ramush Haradinaj që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të fletarestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljan. Zoti Haradinaj u shpall në vitin 2012 i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykatë, e cila me 2008 nxorri të pafajshëm nga të gjitha akuzat që ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj dha dorëheqje nga posti i kryeministrit të Kosovës më 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai u dorëzua vullnetarisht në gjykatën e Hagës pasi prokuroria akuzoi atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj e Lahi Ibrahimaj, për krime lufte. Haradinaj ishte komandant i lartë i ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe pas luftës themelues i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare opozitare të cilën ai udhëheq edhe sot. Të nderuar dëgjuesve dhe shtypi në Kosovë kanë komentuar ndalimin e ish kryeministrit Haradinaj nga autoritetet franceze. Për këtë do të bisedoj me telefon me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Ndalimi i Ramush Haradinaj Zenel është komentuar edhe nga gazetat në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë?
Po, Artan, duke vënë pas se lideri të AAK-s një ndalesë e tillë po i bëhet për të dytën herë brenda 2 vjetësh, e përditshmja koauditore thekson se ndalimi i djeshëm në Francë nxiti reagimin e institucioneve dhe të partive politike opozitare për periudhat atyre në pushtet. Gazeta nxjerr më pak reagimet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të presidencës së qeverisë Kosovës emërues i përbashkët i cilave është se një ndalim i tillë është i papranueshëm dhe është bërë në bazë të një fletarresti të paligjshëm. Ajo që ka vënë reje për ditëshmja koaditore është se për postpartive opozitare në blokun e së cilave është edhe ajo e Ramush Haradinajt, që kanë reaguar në ndalimit Haradinajt nga autoritetet franceze, të njëjtën nuk e kanë bërë edhe dy partitë e mëdha që janë në pushtet, LDK-ja dhe PDK-ja, ndërkohë që reagimet e institucioneve dhe të opozitës dominohen nga kërkesa për lidhimin e menjëhershëm të zotit Haradinaj dhe kërkesa drejtuar faktorit ndërkombëtar që të ndikojë tek shteti i Serbisë për tërheqjen e fletaresteve të lëshuara për personalitetet e larta të Kosovës. Artan.
Zënel Haradinaj ndalohet edhe këtë herë në bazë të një fletaresi të lëshuar nga Serbia, siç e tha edhe vetë. Çfarë thon për këtë gazetat në Prishtinë?
Në të gjitha reagimet e institucioneve dhe subjekteve opozitare, Artan theksohet se të gjitha akuzat e bëra ndaj luftëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës për siç thuhet kinse krime lufte kanë qenë dhe janë politike dhe se bazën e kanë tek pushteti serb, i cili në vend se të ndiqet penalisht për krimet e gjenocidin e shkaktuar ndaj shqiptarëve në Kosovë, është falur nga gjykatat ndërkombëtare dhe vendese për shkak të kompromiseve e interesave politike. Në këtë kontekst përmendet nga gazetat në Prishtinë dhe reagimi i presidentit Hashim Thaçi, i cili ka theksuar se pjesëtarët e UÇK-s të ndjehen krenar që kanë luftuar kundër ligjeve diskriminuese e kriminale të Miloševićit, ndërkaq që drejtësinë e këtyre luftëtarëve e vërtetoi edhe Bota e Lirë dhe Demokratike kur ndërmori fushatën e bombardimeve ndaj Thaçeve serbe. Ndalimi i Haradinajt në bazë të një fletaresi të Serbisë humor si shkas që të kritikohet edhe mënyra e dialogimit me Serbin, duke theksuar se pare kosovare atë që kanë ngritur ndo njëherë çështjen e fletaresteve për personalitetet kosovare gjatë dialogut në Bruxelles.
Faleminderit të nduar dëgjues, kolegu Zinel Buzuku, sa po solli për mbledhjen e komenteve të shtypit të Kosovës për ndalimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump në një postim në Twitter të bërë mbrëmë ka përsëritur një qëndrim të themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, se Rusia nuk është burimi i vjedhjes së emailave, publikimit të cilave në media kanë dëmtuar kandidatën demokrate për president të SBA-s Hillary Clinton. Themeluesi i faqes WikiLeaks në internet, Julian Assange, me 3 janar, në një intervistë për rjetin amerikan Fox News, ka hedhur poshtë pretendimet e komunitetit të inteligjencës së SBA-s se Rusia ka udhëhequr përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Mediat në SBA kanë cituar zyrtar anonim të CIA-s dhe FBI-s që thonë se vlerësimet e inteligjencës amerikane kanë arritur në përfundimin se përpjekja e dyshuar ruse ka pasur qëllim që ta ndihmojë Trumpin në zgjedhje. Rex Tillerson, i nominuar i Donald Trump për postin e sekretarit të shtetit, ka arritur të marrë përkrahjen e disa senatorëve republikan, por demokratët thonë se ata duan më shumë kohë që të hulumtojnë rreth lidhjeve të kompanisë së tij dhe Rusisë. I shefi ekzekutiv i kompanisë ExxonMobil, Tillerson, e ka zgjeruar praninë e kompanisë në Rusi, duke u bërë mik edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Disa prej ligjvënësve amerikan prej të dy partive kanë shprehur shqetësim rreth lidhjeve të Tillersonit me Moskën. Demokratët kanë kërkuar shtyrjen seancës për konfirmimin e Tillersonit e parapar për 11 janar në Komisionin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, duke përmendur lidhjet e Exxonit me Rusinë si arsye. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ju ka kërkuar Rusisë dhe Iranit që ta frenojnë Hezbollahun dhe grupet e tjera militante shiite në Siri, të cilat Ankara i akuzon se rregullisht e kanë shkelur armpushimin aktual në fuqi në Siri. Kjo sipas Çavuşoğlu-t mund të dëmtojë edhe bisedimet për paqe të parapara në kryeqytetin e Kazakistanit me 23 janar. Megjithë këto thirrje, luftimet kanë vazhduar në Wadi Barana afër Damaskut edhe më 4 janar sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njerëzit. Qeveria siriane ndërkaq akuzon rebelet në rajon se po sabotojnë infrastrukturën e furnizimit me ujë në këtë qytet. Janet Epps, fizikante dhe shkencëtare e cila ka punuar edhe me CIA-n, do të nisë drejt stacionit të hapësirës ndërkombëtare si inxhiniere flutërimit me 2018. Komandanti i saj do të jetë Andrew Fustel, një astronaut veteran. Stacioni hapësirës do të përfitojë duke i pasur ata në bord, ka thënë Chris Cassidy, shef i zyrës së astronautëve në qendrën e hapësirës Johnson të NASA-s në Houston. Disa dhjetra astronaut afrikano-amerikan kanë udhëtuar me anije kozmike amerikane, por Epps do të jetë e para që shkon në stacionin e hapësirës ndërkombëtare. Ai është zgjedhur në korrik të vitit 2009 si një nga 14 anëtarë të klasës së 20 të astronautëve të NASA-s. Trajnimi i saj ka përfshirë mësimin e gjuhës ruse që të ketë mundësi të komunikojë me kosmonautët në stacionin e hapësirës ndërkombëtare. Janet Epps, afrikano-amerikanja, ka doktoruar në inxhinierin e hapësirës ajrore në Universitetin e Marylandit. Dhan bllokun e lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në fund kemi ndarë edhe disa minuta për një zhvillim tjetër. Në Kosovë, deputetët e kuvendit e Kosovës në vitin 2017 duhet të merren edhe me punët e cilat nuk arritën të përfundojnë në vitin e kaluar, sa i takon miratimit të ligjeve. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe opozitë thonë se janë disa ligje të cilat duhet të shkojnë në procedura më të shpejta për miratim. Kurse në Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e kuvendit thonë se duke parë diskursin politik dhe raportet në mes të partive politike në kuvend nuk pritet 2017 të ketë një trend më të mirë të punës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës përmbylli vitin paraprak me ngjecje të theksuara në zbatimin e planit legislativ. Përplasjet politike në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës, sipas përfaqësuesve të partive politike dhe Institutit Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, vlerësohet se ndikuan negativisht në pjesën tjetër të punës e kuvendit, sidomos në aspektin e miratimit të ligjeve. Projektligji për qeverinë e Kosovës, ai për forcat armatosura të Kosovës, pastaj ai për shërbyesit civil, projektligji për ruajtje nga ndotja e ambientit, apo edhe ai për lirit vetare, konsiderohen vetëm disa nga ligjet të cilat duhet të miratohen sa më parë nga legislativi i vendit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, thotë se kuvendi duhet të fokusohet si në miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e integrimeve evropiane, ashtu edhe në ato që ndikojnë në përmirësimin e funksionimit të institucioneve të Kosovës.
Për mendimin tim ka në disa fusha që ne duhet të fokusohemi, për cilat fusha janë konsideruar si sfida nga raporti i progresit, që lidhen edhe me ligjet për qeverinë, që lidhen po ashtu edhe me funksionimin e institucioneve shërbimit civil e tjerë.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të përmbush agendën e paraparë për vitin 2016. Legislativi deri në fund të vitit e kaluar ka miratuar 36% të ligjeve të paraparë në agendë. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë ligje të cilat janë të rëndësishme që duhet të miratohen. Sipas tij, kuvendi ka ngelur prapa në miratimin e ligjeve, nga se qeveria e Kosovës nuk ka punuar sa duhet.
Ligji për FSK-n është me prioritet për Kosovën dhe për të shëndruar FSK-n në forcë armatosur të Kosovës, që konë premtim edhe elektoral, por është që mjaftë do më thënë se dhe për shtetin e Kosovës, po ashtu ligji për mbrojtjen e ambientit, që është jetike për qytetarët, mendoj që kjo duhet të jetë prioritet i qeverisë dhe i kuvendit, dhe ligje tjera që nuk do mend që duhet të miratohen sa më shpejt.
Instituti Demokratik i Kosovës bën monitorimin e vazhdueshëm të punës së kuvendit. Ky institut e ka vlerësuar si shumë të dobët punën e kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar dhe miratuar ligjet dhe çështjet të tjera. Albert Krasniqi nga KDI-ja i tha Radios Evropa e Lirë se duke parë diskursin politik dhe raportet mes partive politike në kuvend, nuk pritet që viti 2017 të sjellë një trend më të mirë të punës së këtij institucioni.
Nuk është mund presim dhe të kemi parashikime të mira për vitin që kemi hyrë, për shkak se në një zaturë të tilë është e vështirë të pritet në ndryshime rrënjësore nga ta.
Kurse sa i takon ligjeve që duhet të procedohen, Krasniqi mendon se janë shumë të tilla që duhet të procedohen sa më parë.
Ndër këto ligje mund të veçojmë ligjin për qeveri, pastaj është projekt ligji për ndalimin e ndotjes së ajrit, pastaj është projekt ligji për shërbimin civil, është projekt ligji për transformimin e FSK-s dhe shumë projekt ligje të tjera që do duhet të miratoheshin gjatë të këtij vite.
Ky legislativ, i cili pritet të rinisë punën me 16 janar, nuk ka arritur të përmbush njërin prej kriterëve të fundit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, e që ishte ratifikimi demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, materiali kryesor i edicionit të parë të ditës së Radios Evropa Lirë ishte ndalimi i ish kryeministrit të Kosovës dhe kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga autoritetet franceze në Bazel. Lajmi i fundit është se ai pritet të dalë sot para prokurorëve të Francës. Për zhvillimet më të fundit rreth kësaj ngjarje dhe zhvillimeve të tjera, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Edicioni i radhës i Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe për Kosovën, është në orën 12. Unë Artan Haraqia, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.